Presidenti Trump ka njoftuar më 22 mars se Bolton do të emërohet këshilltar për siguri kombëtare. Bolton është kritikues i madh i politikave të jashtme të Partisë Republikane. Ai ka avokuar për sulme ushtarake parandaluese kundrejt Koresë së Veriut dhe sulme në Iran. Ai ka shërbyer në administratën e Ronald Reagan, George Bush dhe George W. Bush. Qëndrimet e tij mbi marrëveshjen e Iranit duket si janë në linjë me ato të Trumpit, i cili është kritikues i madh i marrëveshjes përthamore të arritur më 2015.
europaelir.org.
Një grua 25-vjeçare nga Afganistani ka kuptuar për herë të parë për ekzistencën e Facebookut, kur fotografitë e saj janë shpërndarë në gjithë botën përmes këtij rrjeti social. Jahantab Ahmadi nga Afganistani ka fituar vëmendjen e të gjithëve kur është parë, teksa ka plotësuar provimin pranues në fakultet, ndërkohë që ka tentuar të qetësoj foshnjën e saj 2 muajshe. Njoftimi së është pranuar në institucionin e lartë arsimor e ka afruar atë me ëndrëm për të qenë e edukuar. Detajet na sjell Krenare Cubolli.
Jahantab Ahmadi nuk ka dëgjuar kur për Facebookun deri para një jave kur është përndar imazhi i nënës së tre fëmijëve teksa kujdesej për foshnjën e saj, ndërkohë që ishte duke marrë pjesë në provimin pranues në fakultet. Lajmet e mira erdhën shumë shpejt. Ajo kaloi provimin duke ju afruar ëndrrës së saj për t'u edukuar. Më pas erdhi lajmi për një fushatë e cila ka për qëllim financimin e studimeve të saj, duke i ulur frikën se nuk do të mund të përballoj shpenzimet në institut e arsimit të lartë në qendër të provincës Dajkundi në Afganistan. Duke folur për radion Afganistani Lir gjatë udhëtimit të saj në Kabul, 25-vjeçarja ishte e pavedishme për ekspozimin e saj në botë. Mirë pa jo shpreu dëshirën për të sjellë një ndryshim pozitiv të populli afgan, veçanërisht të gratë në provincën ku ajo jeton. Shumë gra në Afganistan, kryesisht në provincian analfabete, ka thënë Ahmadi. Fotografitë që i dhanë asaj famën ishin realizuar nga një profesor, i cili po monitoron të provimin pranues për programin e shkencave sociale në institut. Yahya Erfan është habitur kur ka parë gruan e re, e cila po vazhdonte të plotësonte provimin, ndërkohë që po tentonte të qetësonte vajzën e saj 2 muajshe. Erfan ka kujtuar për radion Evropa e Lirë se kur foshnja ka filluar të shqetësohet, Ahmadi është ulur nga tavolina e saj në tokë, pasi ashtu mund të kontrollonte më lehtë vajzën. Ai ka thënë se nuk ka mundur të rezistoj pa i bërë disa fotografi të cilat më pas i ka postuar në rrjetin social Facebook. Fotografit janë shpërndarë në Facebook dhe Twitter, ndërsa shumë përdorues i kanë bashkë ngjitur pamjeve mbi shkrimin një Jahantab dhe kanë përthirrje për të ndihmuar gruas që të paguajë shpenzimet në universitetin privat. Në një intervistë më pashme për gazetën El Teatruz, ajo ka shfaqur shqetësimet e saj se ndoshta nuk ka mundësi për të paguar të gjitha shpenzimet. Kur ka folur për Radio në Evropa e Lira, ajo ka thënë se nuk është në dieni për përpjekjet e njerëzve për të ndihmuar atë financiarisht. Vajza Khezran është më e vogla nga tre fëmijët e saj, të gjithë nën moshën 5 vjeçare. Ahmadi, burri i saj Musa Muhamedi dhe Khezran janë nisur së bashku nga fshati i tyre për në kryeqytetin e provincës Dajkundi në mënyrë që ajo të kryente provimin. Gjithmonë kam dashur të shkoj në fakultet, mirë po nuk kemi pasur mundësi ta përballojmë, ka thënë ajo. Dëshiroj të vazhdoj studimet e mia, dëshiroj të dërgoj fëmijët e mi në shkollë që ata të edukohen dhe të kenë një jetë më të mirë. Gruaja ime duhet të studioj, ka thënë anën tjetër, Muhamedi për Radion Evropa e Lirë. E ka thënë se beson në të drejtat e grave dhe shprehet se do të ndihmoj atë me të gjitha kapacitetet e ti. Në një shoqëri konservative, ku shumica e burave kundërshtojnë edukimin dhe ambicjet për karrierë të një gruaje, Muhamedi ka thënë, nuk ka rëndësi a je grua apo burr, kur është fjala për edukim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Barth ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar dëbimin e 10 zyrtarëve të inteligjencës së Rusisë dhe ka urdhëruar mbylljen e konsulatës ruse në Seattle. Bazuar në raportimet e mediave, numri i rusëve të dëbuar duket të jetë 60. Ambasadori rus në Washington ka thënë se SBA-ja është duke shkatëruar edhe ato pak marrëdhënie që kanë mbetur me Rusin, ka raportuar Reuters, duke u bazuar në agjencinë e lajmeve RIA. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se 4 18 shtetet të BE-s kanë dëbuar nga vendet e tyre diplomatët rusë pasi bloku konsideron përgjegjës e Rusin për elmimin e ish spionit rusë Sergej Skripal dhe vajzës e ti Gjulia në Salisbury të Britanisë së Madhe. Daljet emergjente të bllokuara, sistemi ndaluar I alarmit dhe shkelje të tjera evidente të rregullave të sigurisë kanë ndikuar në shtimin e numrit të viktimave pasi një zjarr ka nisur në një qendër tregtare të dielën në Siberi. Nga ky incident, autoritetet në Rusi kanë njoftuar se kanë humbur jetën 64 persona. Përmes një deklarate, komiteti hetues ka thënë sot se dëmet nga zjarri që ka nisur në qytetin Keremevol mund të kishin qenë shumë më të pakta nëse nuk do të ishin të pranishme shkelje gjatë punimeve të ndërtesës. Hetuesit kanë gjetur se një varg shkelje ka ndikuar në këto pasoja të rënda, ka thënë zëdhënësja e komitetit Svetlana Petremko. Qindra persona kanë protestuar të dielën në rajonin e Spanjës Katalonjë pasi ish lideri këtij territori Charles Puigdemont është ndaluar nga autoritetet gjermane. Të paktën 89 persona janë plagosur në përleshjet mes policisë, ndërsa 4 persona janë arrestuar. Puigdemont kërkohet nga Spanja për rebelim dhe kryengritje, ndërsa është ndaluar nga policia gjermane pas një flet arresti evropian. Ai pritet të paraqitet sot para një gjykate në Gjermani. Puigdemont është ndaluar në rrugën e tij nga Danimarka në Belgjik, vend në të cilin ka jetuar në azil të vet imponuar, kur prej Parlamenti I Katalonjës shpalli në mënyrë të një anshme pavarësi nga Spanja në muajnë të torë të vitit të kaluar. Fletaresti për ish liderin katalan është rilëshuar të premten. Policia e Pakistanit ka arrestuar 12 persona për supozimet se kanë urdhëruar një burr për të dhunuar një vajzë si shenjë hakmarrjeje për dhunimin e motrës së tij. Një zyrtar policor në lindje të qytetit Pirmahal në provincën Punjab ka thënë se 12 persona janë arrestuar, duke përfshirë disa antar të këshillit të fshatit. Remat Ali ka thënë se pas dhunimit të vajzës, familja e dhunuesit Vasim Saed I ka kërkuar falje familjes së viktimës. Ai ka thënë se të dyja familjet janë pajtuar për të zgjidhur konfliktin me të ashtu quajturin dhunim hakmarrës, duke dhunuar motrën e dhunuesit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.